Татарстан хөкүмәте башлыгы урын басары мәдәният министры Зилә Вәлиева сүзләренчә, 2010 елда хәл ителәсе мәсьәләләрнең иң беренчесе тарихи һәйкәлләрне саклау булачак. Һәм бу өлкәдә зур борылышлар көтелә. Мирас программасын бүгенгә кадәр тормышка ашыру бу юнәлештәге бөтен минусларны да ачып салган. Яхшы белгечләр җитешмәү, булган акчаларны дөрес тотмау, мәдәни биналарны цикләндерүче оешмаларның сифатсыз эшләве дә ачыкланган. 2010 елда Болгарга һәм Зия утравына бигрәк тә зур әһәмият биреләчәк. Мәдәният министры фикренчә, Казандагы һәм башка калалардагы тарихи биналар да читтә калмаячак.
Это нужно и для развития туризма, но самое главное по всем.
Булар туризмны үстерү өчен дә кирәк, әмма иң әһәмиятлесе халыкара экспертлар белдерүенчә, шәһәр дөнья күләм әһәмияткә ия булырга теләсә, үзенең мирасын саклауны төп стратегиясе итәргә тиеш.
Главная стратегия сохранение своего наследия.
Коллегия утырышында катнашкан Татарстан хөкүмәте башлыгы Рөстәм Миңниханов үзенең чыгышы вакытында Болгар һәм Зия утравын цикләндерү өчен президент Миңтимер Шәймиевнең дә зур көч куюын әйтеп китте.
Здесь серьёзной поддержки требуется Министерство культуры России. Я думаю, это будет федеральный проект.
Монда Русия мәдәният министрлыгының җитди ярдәме дә таләп ителә. Мин аны федераль проект булыр дип уйлыйм. Бу ике изге урын якын арада торгызылачак һәм кунаклар шулай ук чит ил кешеләре дә килә торган җир булачак. Алда әле җитди эшләр тора. Бу проектларны башлау гына түгел, эшләтеп җибәрү республиканың мәдәният министрлыгы алдында торган иң җитди бурычларның берсе.
Перед Министерством культуры нашей республики эти проекты не только начать, но запустить.
Җыелышта Русия мәдәният министры урынбасары Андрей Бусыгин да катнашты. Ул Болгар һәм Зия утравына мөнәсәбәттә бу атнада Мәскәүдә киңәшмәдә булачагын әйтеп узды.
Это дело не только Минкультуры. Это и Минрегионы, Минэкономика.
Бу мәдәният министрлыгының гына эше түгел, төбәкләр үсеше министрлыгы, икътисади үсеш министрлыгы, транспорт министрлыгыны кыда. Алдагы 2 елда бу эре музей комплекслары өчен һәр ел саен 400 миллион сумга кадәр акча бүленергә мөмкин.
Почти до 400 миллионов рублей ежегодно.
Бусыгин әйтүенчә, проект смета документлары әзер булган чиракта акча бирү 2010 елда ук башланырга мөмкин. Бу хакта Русияның финанслар министрлыгы белән килешенгән инде.